Ďakujem za slovo. Teším sa z toho, že dnes sa budeme spolu zamýšľať nad jednou krásnou témou. Nehovorím, že neviete všetko, čo ja poviem. Určite to viete. Určite ste to počuli. Ale nezaškodí nám všetko si zopakovať, lebo zopakovanie je matka múdrosti. Tak vás pozývam k slovu Božiemu, aby sme spolu prebrali tému svätyňa a prvé oddelenie nádvorie. Čítali sme v úvodných veršoch, že Mojžiš dostal na vrchu príkaz: spravte mi svätyňu, aby som býval uprostred vás. Podľa obrazu, ktorý som ti ukázal. A na dôkaz toho, že čo mu ukázal Pán Boh, prečítam niečo z Nového zákona. Apoštol Pavel píše Židom toto. Aby sme si boli istí, že svätyňa je v nebi a že to bol vzor, podľa ktorého Mojžiš robil pozemskú svätyňu. Židom 8. kapitola 5. verš. A ktorí slúžia obrazu a tvoni nebeských vecí, ako povedal Boh Mojžišovi, keď mal dokonávať stán. Hľaď vraj, aby som učinil všetko podľa vzoru, ktorý ti bol ukázaný na vrchu. A iný verš hovorí zase 9, 21-24. Ale i stánok, i všetky nádoby sveto slúžili. Lebo Kristus nevošiel do svätyne učinené rukou, proti obrazu to pravej svätyne, ale do samého neba ukázať sa teraz tvári Božej za nás. Tak vidíme, že aj Nový zákon píše o tom, že proti obraz tej pravej svätyne, ktorá je v nebi, bol ten stánok na púšti. My vieme, že keď sa žijeme do tejto situácie, v akej sa ľud Boží nachádza, putujú z Egypta do Kanánu púšťou, lebo Pán Boh im zaslúbil zem, územie. Sú to bývalí otroci. Pán Boh ich zázračne vyslobodil. A teraz, keď idú po púšti, tak Pán Boh ich chráni. Dáva im jesť, dáva im piť, stará sa o nich. Sú slobodní, a to je to najdôležitejšie, dostali slobodu. Dáva im zákony, vynikajúce, sociálne, chráni ich zdravie, vychováva, buduje vzťah k sebe. A preto im hovorí, a spravte mi svätyňu, lebo ja ešte chcem bývať uprostred vás. Svätý Boh Stvoriteľ chce bývať v strede zoskupenia ľudí, národa, ktorý ho niekedy poslúcha a niekedy nie. Nasľubujú, polepšia sa a potom znovu si robia, čo chcú. Potom znovu utekajú k cudzým božstvám. Potom sa znovu vrátia. Prečo? Prečo Pán Boh chce bývať uprostred takéhoto, povedzme, náladového, ako aj my ľudia sme náladoví? Prečo Pán Boh chce uprostred nich bývať? Aký je dôvod? Ten hlavný dôvod. Prečo si ich vyvolil? Prečo ich chráni? Prečo ich vedie? Na túto otázku budeme hľadať odpovede. Čiže Pán Boh im dáva svätyňu a takú stavbu, aby videli, aby niečo im chcel ukázať vizuálne. Dovtedy počuli hlas cez Mojžiša, čo majú robiť. A teraz, aby videli, aby chytili, aby názorne Pán Boh ukazoval, aký je. A teraz v tejto prvej tretine, lebo na tri tretiny som si úvahu rozdelila, v tejto prvej tretine budeme spoločne hľadať tie dôvody. Prečo Pán Boh chce bývať uprostred svojho ľudu? Tak rozmýšľajte so mnou, budeme sa zamýšľať. Ja som našla 5 dôvodov. Ten prvý dôvod, ten je najsilnejší a najdôležitejší. Určite všetci viete, pretože Pán Boh sa chce predstaviť, byť blízko, chce predstaviť svoju povahu, svoju lásku, svoju slávu, pretože láska sa chce vždy priblížiť k milovanej osobe. A vždy hľadá všetky príležitosti, aby bol blízko. To je láska. Dobre, vyvolil som si vás. Nie preto, že ste boli nejaký mimoriadný, múdrejší, inteligentnejší ako ostatné národy, hovorí slovo Bože, ale preto, že som vás miloval. láska ide vždy za tým, koho miluje. To poznáme zo života. Čo všetko mladí spravia pre svoju lásku. Idú ťažké kilometre, no čak obetujú sa. Poznáte to. A Pán Boh takto chce byť blízko niekoho, koho miluje. Hľadá spôsoby, ako sa priblížiť. Pán Boh miluje svoj ľud a chce žiť s ním. To je najhlavnejšia a najsilnejšia pohnutka. Prečo mali postaviť svetostánok na púšti? A prečo chce s nimi bývať blízko, čo najtesnejšie, aby ho videli, počuli, vnímali. Druhý dôvod. Chce ukázať cestu, pretože svätyňa je cesta, ktorou má človek prejsť, aby sa stretol s Bohom. Teraz na tú lásku Božiu človek odpovedá a chce sa stretnúť s Bohom. A tu je predstavený plán spasenia, spravený už pred založením sveta. Tu uprostred púšte, široko ďaleko nič, len piesok a vietor. Človek odpovedá na lásku Božiu čím? Vierou a dôverou. Tu sa buduje vzťah stvoriteľ a človek. Cesta viery, cesta poznania, vzájomného poznávania sa, zblíženia, cesta zmierenia. Tretí dôvod. Je to ďaleko siahle proroctvo do budúcnosti. Celý svetostánok, to je proroctvo, ktoré prežívame aj dnes. Naplnenie tých predobrazov vlastne ešte prežívame aj dnes. To sú dejiny v obrazoch. Až kým nepríde koniec sveta, až kým nepríde Pán Ježiš. Dobrá správa je tu, odoslaná Bohom tejto svätyni. A Češi majú výborný výraz, predeslaná. Neviem to preložiť, ale to je ako dopredu poslaná správa. Nejakú správu nám Pán Boh posiela touto stavbou. Do ďalekej budúcnosti. Takto to bude, takto pôjdu dejiny. Je to proroctvo. Nie len vtedy to malo význam, ale má to aj dnes význam. Štvrtý dôvod. Pozdvihuje duchovnú úroveň svojho ľudu. Lebo my vieme, v akej úrovni žili izraelský národ, v zajatí, otroci. Tam im všetci rozkazovali, nemali žiadne práva. A ten ich duchovný život veľmi klesol na nízku úroveň, pretože boli obklopení cudzími bohmi a božstvami a pohanmi. A tam sa všeličo uctievalo. Tam bola duchovná tma, by sme si mohli povedať, v egyptskom zajatí. Tam oni nemali svoje pobožnosti, svoje poznanie o pravom Bohu. Ono to malo vplyv, to okolie. Na ten ľud Boží malo obrovský vplyv. A teraz Pán Boh ich chce zodvihnúť, tú duchovnú úroveň ich. A chce im ukázať svoju tvár, svoje informácie posiela o sebe, aby ho poznávali a prežívali. Lebo o telesné veci sa postaral Pán Boh. Vieme, že dali mannu, dali im vodu, o všetko sa chránil ich pred tými okolitými národmi, ale to duchovné bolo v tej svätyni. Ten duchovný život. Znalosti o pravom Bohu. Pretože oni uctievali slnko, zvieratá, všetko možné. Úroveň ich klesla. A teraz ich Pán Boh dvíha do vyššieho levelu, by sme tak mohli povedať. Na vyššiu úroveň. A piaty dôvod, ten je taký veľmi, veľmi citový. Neskôršie si povieme, čo bolo na nádvorí a prečo, ale teraz spomeniem len to. Na nádvorí horel oheň v medenom oltári. Deň a noc, 24 hodín denne. Tento oheň svietil, tento oheň hrial. Ten dym bolo vidno 24 hodín denne. Čo to znamenalo? Keď ja som rozmýšľala, prečo 24 hodín, prečo nie cez deň, keď prinášali obete. Pretože tento oheň zapálil Pán Boh. Ten cudzí oheň sa tam ani nesmel priniesť. Tento oheň zapálil Pán Boh. A to mi prišlo na rozum, keď dieťa vám povie, vieš čo, ja prídem neskoro večer, vy si už chodte lahnúť. Tak čo spravíte? Aby sa nebáli deti. Zapálite svetlo. Aby sa nepotkli. Aby sa nebáli. A zďaleka vidia, aha, tam ma niekto čaká. Tam ma niekto má rád. Na nádvorí bol večný oheň, ktorý zapálil Boh, a to bol pocit tepla, svetla a domova. Vo dne, v noci, denne cítili Božiu ochranu, Božiu prítomnosť. Okrem toho, že ich viedol v noci ten stĺp ohnivý a cez deň oblakový, okrem toho, že bol oblak nad svätyňou svätých, okrem toho ešte horel stále večný oheň. A to bol už krásny predobraz na Pána Ježiša, lebo Pán Ježiš povedal, ja som svetlo sveta a ja som ten domov. Takže ten oheň tam bol stále. To bolo asi tak 5 dôvodov, nad ktorými som rozmýšľala, že prečo Pán Boh dal postaviť tento svetostánok. A Mojžiš poslúcha. A teraz budeme vidieť obrázky, aby ste sa trošku vžili do tej atmosféry a o čom to celé bolo. Šimonko nám tu to bude ukazovať. Vidíte, toto bolo na nádvorí. Obetný oltár a umývadlo. Môžeme ďalší obrázok pozrieť. Toto je už svätyňa a svätyňa svätých, ktorú dneska nebudeme riešiť, pretože to je už ďalšia prednáška, druhé oddelenie a tretie. A toto vidíte, ten oheň, ten dym, deň a noc. Zďaleka bolo vidno. Veď oni boli obklopení krutými národmi, zvieratami divými. Ja by som sa bála o život, o deti. A teraz ale keď vidí ten oheň, že Pán Boh je tam, tak to teplo v srdci, ten pocit domova, že niekto ma má rád a nedovolí, aby ma tí ľudia okolo zničili. On je so mnou, Pán Boh. Tak to je úžasný pocit. Môžeš ďalej, Šimonko? Dieťa, tuto už prinášali tie obete, zvieratka, na to nádvorie, to si neskôršie povieme ešte. A toto je ten medený oltár, ktorý svietil 24 hodín denne. A horel oheň tam 24 hodín denne. A ešte umývadlo. Tak, a toto si necháme ako obrázok, aby sme sa vžili. Mojžiš poslúcha, robí zbierky, lebo Pán Boh mu povedal, urobte zbierku. Prinášajú dary, zlato, striebro, meď, drahé kamene, látky, voňavé oleje, byliny, akátové drevo, z ktorého bola tá druhá a tretia časť okolo, to je všetko tam potiahnuté zlatom. To svietilo naďaleko. A okolo, tuto vidíte, tú ohradu bielu, to je okolo nádvoria, to je biele plátno a medené tie medené stĺpy. A ináč tá svätyňa a svätyňa svätých, to boli to akátové drevo potiahnuté zlatom a na strieborných a medených stĺpoch. Čiže to bola kvalita, tak by sme zvedali. To čo tie látky krásne, to Pán Boh všetko tam menoval, čo majú kde dať. A Mojžiš to podľa toho dal postaviť. Pol roka pracovali na tomto diele, a dielo bolo krásne, svietilo naďaleko. Okolo je ohrada, do polovice svätyne, do polovice, aby už zďaleka videli tú druhú a tretiu časť. Čiže tá ohrada nebola v tej istej výške, ale nižšie. Vchod a opona do toho nádvoria bola z východnej strany. Aj tie opony boli krásne, farebné. Toto je z východnej strany a taká zaujímavosť, že prečo z východnej strany? To bol príkaz Boží. Pretože pohania sa kláňali na východ, tam vychádzalo slnko. To boli tie pohanské pobožnosti. A oni, keď vchádzali východnou bránou, tak išli smerom na západ a kláňali sa smerom na západ. Taký detail. Keď je dielo dokončené, zostúpi oblak ako znak Božej prítomnosti a ľud sa raduje. Pán Boh je tu, je s nami. Medený oltár hneď pri vchode na zápalné obete. Prinášané Hospodinovi každý deň, ráno a večer za celý národ. Baránka bez vady. To je tá zmierujúca krv ráno i večer. Oltár a obeť, to je predobraz na Golgotu, ktorá príde. A mohol by niekto prečítať 2. Mojžišova 29, 42 až 46. No, komu som to zverila? Ste sa započúvali? 2. Mojžišova 29, 42 až 46. Deti krnáčové, máte to?
Nemáme ani jeden.
Nemáte ani jeden? Hľadajte. Ja zatiaľ poviem niečo o umývadle, ktoré bolo vykladané zo zrkadiel, kde si budú kňazi umývať ruky i nohy, kedykoľvek vstúpia do svätyne, alebo sa priblížia k oltáru zápalných obetí na nádvorí. Je to symbol očisťovania a tiež symbol krstu do budúcnosti. Tu sa začína cesta človeka s Bohom. Na nádvorí. Cesta zmierenia.
Ktoré verše to boli?
42 a 46.
Uh-huh. To bude vaša každodenná spaľovná obeta a budete ju prinášať pri vchode do stanu stretávania pred Hospodinom po všetky vaše pokolenia. Tam sa budem s vami stretávať, aby som sa tam s tebou rozprával. Tam sa budem stretávať s Izraelitmi, to miesto bude posvetené mojou slávou. Posvetím stan stretávania i oltár, posvetím Árona i jeho synov, aby mi slúžili ako kňazi. Budem bývať medzi Izraelitmi a budem im Bohom. Poznajú, že ja som Hospodin, ich Boh, ktorý ich vyviedol z Egypta, aby som prebýval medzi nimi. Ja som Hospodin, ich Boh.
Ďakujem. Tak tam sa budem stretávať s vami, pri tom oltári, pretože tu sa začína cesta zmierenia medzi človekom a Bohom. Na nádvorí. A tak hriešnik s vierou prichádza na toto nádvorie a vedie baránka ročného, bez vady, pretože uznáva Božie riešenie, jeho moc, jeho záchranu, jeho odpustenie. Vedie nevinné zvieratko, vloží ruky na jeho hlavu a vyznáva svoje hriechy. Potom berie nôž a zabíja zvieratko. Krv a život uniká. Toto je cena za hriech. Za môj hriech. Nevinné zvieratko zomiera a ten môj hriech prechádza do krvi tohto zvieratka. Tá krv sa potom prenáša, kňaz zachytáva tú krv do medenej nádobky a tá krv sa prenáša vlastne do toho druhého oddelenia a kropí sa pred oponou. To je ako symbol, že pred Bohom, aby to Boh prijímal. Miesto toho hriešnika, miesto jeho hriechu. Je tam krv toho baránka, ktorá je predobrazom na Syna Božieho, ktorý raz príde a vyleje svoju krv za človeka, za jeho hriech. No a potierajú sa rohy oltára, toho zápalného, tou krvou. Niektoré časti mesa zje kňaz, napríklad, niektoré sa aj vyhodia, niektoré sa spália. A keď on zje to meso, to tiež je symbol, že ten hriech prechádza na toho kňaza. Ten kňaz potom to nesie ďalej. To je zase ďalšia služba v druhom oddelení. Tak vidíme, že človek sa zbavil hriechu, zbavil sa smrti, zbavil sa odsúdenia, lebo hriech znamená smrť. Ale tam je tá lútosť a to opravdové vyznanie. A viera budúceho baránka a spasiteľa. Najbližšie ku vchodu boli stany levitov. Oni pozorovali oblak nad stánkom. Ten oblak bol nad tretím oddelením. A keď oni zbadali, že oblak sa dvíha, tak levity mali za úkol toto všetko zvinúť, pobaliť celú svet. Všade boli sochory, ako vidíte, že to sa dá zodvihnúť a nosiť. Oni to všetko pekne zbalili a niesli ďalej, lebo oblak sa zdvihol a oni išli za tým oblakom. To bola úloha levitov a z tohto pokolenia vlastne pochádzal Áron a jeho synovia a to boli kňazi. Nik iný nesmel slúžiť. Len Áron ako kňaz a veľkňaz a jeho synovia. Baránok je predobraz. Raz, keď sa naplní čas, príde Syn Boží, vykupiteľ. Zoberie hriechy na seba a obetuje svoj život. O tom je svätyňa. Toto sa odohráva na nádvorí na púšti. Lebo odplata za hriech je smrť, ale dar Boží daný z milosti je večný život v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi. Niekto nás očistil, aby sme obstáli v prítomnosti Božej, pretože hriech neobstojí v prítomnosti Božej. My by sme sa nikdy s Bohom nemohli stretnúť, keby táto služba nefungovala v reále. Nakoniec si povieme, ako to vlastne sa všetko splnilo. On nás očistil svojou krvou, pretože nič nečisté nevojde do neba. A Pán Boh sa díva na nás cez svojho syna, cez tú obeť. Tuto je, medzi nami. Tu je Pán Boh, tu sme my a medzi nami je Pán Ježiš, obeť, baránok. Jeho krv, jeho obeť. A Pán Boh sa díva na nás cez Pána Ježiša a vtedy nás prijíma a povie, a teraz môžeš žiť v mojej prítomnosti, pokiaľ veríš v zástupnú obeť Pána Ježiša. Ty sám sa nikdy nedostaneš do neba. Toto bol obraz na púšti v Svetostánku. A teraz v tej druhej časti našej úvahy ideme trošku do dejín. Lebo naznačoval Pán Boh už od raja vlastne túto cestu spasenia a tento obraz vykupiteľa. Vieme, že v raji tieto symboly vlastne, túto záchranu. Vieme, že v raji prešiel Adam s Evou na druhú stranu. My vieme, že neposlúchali. Neposlúchali jediný Boží príkaz, otrhli ovocie, zjedli, tým si podpísali ortiel smrti, lebo bolo povedané, že keď otrhnú, tak zomrú. Ale Pán Boh ide, sme hovorili, že láska ide vždy za tými, ktorých miluje a Pán Boh hľadá spôsob. A ide za Adamom a Evou a hovorí, ja mám riešenie, ako sa môžete vrátiť späť ku mne, do raja, do večného života. A hovorí 1. Mojžišova 3.15, nemusím čítať, to všetci poznáte. Príde niekto, kto porazí Satana a jeho lesť a jeho triky a zlo. A to bude žena ako symbol Pána Ježiša. Príde niekto, zvíťazí nad smrťou, nad večnou smrťou a zaplatí za vás. Kain a Ábel, a sme pri tom, prví synovia. Kain a Ábel stavajú oltáre a obetujú Bohu obeti. Len jedna obeť je prijatá a dym stúpa hore. Ktorá obeť je prijatá? Ábelová. Prečo? Pretože obetuje baránka. Vierou obetuje baránka. Kain neobetuje baránka. Kain si povie, ja si obetujem, čo ja chcem. Plody mojej práce, pozri sa, Pane Bože, ja aký som dobrý, ja ti obetujem tam nejakú úrodu. To sú moje obete. Ale baránok je predobraz na obeť Pána Ježiša. To je o inom. A čo píše slovo Bože o tom? Dva verše si prečítame. 1. Mojžišova 4.4 a Židom 11.4. Prečo Ábel prináša baránka vlastne?
Ábel obetoval prvorodené zo svojho stáda stukom. Hospodin priaznivo zhliadol na Ábela a na jeho obetu. A vo viere Ábel priniesol Bohu lepšiu obetu ako Kain a ňou si získal svedectvo, že je spravodlivý a vydal o jeho daroch svedectvo. A ňou ešte ako mŕtvy hovorí.
No tak vidíme, čo tam zohralo rolu. Vierou prináša Ábel obeť. Vierou verí v budúceho vykupiteľa a v Pána Ježiša, že toto je predobraz na jeho obeť. Títo patriarchovia prinášali obete. Ako vedeli, napríklad aj Ábel, ja som na tým rozmýšľal, ako vedel Ábel, prečo a ako má priniesť a v čom to je. Pán Boh nám dal túžbu do srdca, hovorí Hospodin. A dal som im večnosť, každému dal svetlo, kto prichádza na túto zem. Tá túžba po Bohu je v našom srdci, ten malý ohníček, tá iskrička toho večného ohňa. Tá večnosť je v srdci, v každom. Potom Pán Boh posiela vieru podľa svojej miery, Ani to není naša zásluha. Aby sme boli schopní veriť, posiela vieru. A potom posiela informáciu. Informácie o sebe, rôznym spôsobom. My môžeme zo slova Božieho ho poznávať, z prírody, zo skúseností, od rodičov. Nie sme ďaleko. Pán Boh rôznym spôsobom je pri nás a posiela nám informácie o sebe, ako sa k nemu priblížiť a pritom nezomrieť. Pretože keby sme sa len tak chceli dostať k Bohu, tak jeho sláva nás zničí, hej? Lebo my sme hriešní. A potom títo patriarchovia dostávali príkaz a oni poslúchali. Tá poslušnosť potom je ten posledný bod. Lebo darmo by sme mali informácie, keby sme nevykročili na cestu a neposlúchali. Na nič by nám to bolo, hej? Koľko majú dobré informácie a nebudú žiť večne. Tá poslušnosť je veľmi dôležitá a Abraham poslúcha. Z Úr chaldejských, chaldejci to boli veľmi veľkí pohania, samé sošky a hvezdári a neviem, čo čítali na nebeskej oblohe, osudy ľudí, ako je to aj dnes. A z tohto prostredia, hovorí Pán Boh, vyndi a ja ti dám zem a ty teraz budeš mať inú pobožnosť, iné poznanie o pravom Bohu. A hovorí, urobíš hrbu kamenia, to bude oltár. Tu sa už dostáva ten oltár do povedomia ľudí. Urobíš oltár z kameňa. Len hrba kameňa. Ty prišli. Spravíš len hrbu kameňa a nepoužiješ žiadne nástroje, žiadne sekery, nič. A na tejto hrbe kameňa budeš obetovať zvieratko, baránka. Jednoročného, bez vady. To bude predobraz na budúceho vykupiteľa. A tak vidíme, že poslúcha. Abraham poslúcha a obetuje. A ešte hovorí Pán Boh, ani schody si neurobíš. Teda nič ľudské, mohli by sme z toho pochopiť. Nič tam ty svoje dielo nepriložíš. Ty len hrbu kameňa, na to dáš baránka, obetuješ a to bude služba Bohu. Tak by sme mohli jednoduchá. To bude oltár a predobraz na Pána Ježiša. A tak patriarchova vierou obetujú a poslúchajú. Posledná noc v Egypte. Tesne predtým, ako ich Pán Boh vyslobodil z Egypta, tak dostávajú príkaz. Zabijete baránka, upečiete, zjete to meso a ráno už sa pobalíte a idete. Idete von z Egypta, zo zajatia, idete do Kanánu. Ale poslednú noc ešte, vieme, 10. rana padá v Egypte. Anjel chodí a prvorodených vlastne zabíja, pretože faraón ich nechcel pustiť. Ale ak natriete dvere okolo krvou toho baránka, tam ten anjel nevojde, tam nikto nezomrie, tam prvorodený nezomrie. Tá krv je už symbol na Pána Ježiša a keď veríte v neho, ten anjel vás obíde a vám sa nič nestane. Tam nikto nezomrie. Tam je život. To je krásny symbol. Predtým to boli oltáre z kameňa a teraz na púšti svätyňa a sme na nádvorí. Teraz preberáme tú prvú časť, tá druhá a tretia, to bude zase iná prednáška, inokedy. Ale, lebo stánok sa z troch častí skladá. A ideme ďalej v dejinách o 400 rokov dopredu. Král Šalam, keď obsadia Kanán, Pán Boh im slúbil, obsadíte Kanán, rozdelili si územie podľa rodov, mali už svoj štát. Bývali otroci z Egypta, kde boli bezprávni, oni teraz už majú svoje územie. Pán Boh im pomáha, majú svoju pobožnosť, svoje pravého Boha uctievajú. A teraz Dávid má jednu túžbu, král Dávid, počuli ste už o ňom, že bol veľmi slávny a múdry. Král Dávid má jednu túžbu v srdci. Veď si len ten svetostánok na tej púšti, to je také, ja by som chcel niečo dôstojnejšie, postavme mu. Vidíte, to bolo z látky, to všetko z látky a z dreva. Ale postavme mu chrám Bohu, taký dôstojný, z kameňa, taký trvalý v Jeruzaleme. No ale Pán Boh hovorí, nie ty, ale tvoj syn, Šalamún, postaví ten chrám. A tak Dávid mu dáva rady a opracovávajú kamene, inde krásne ich opracujú a dovážajú do Jeruzalema a ukladajú a stavajú chrám. Není tam hluk, žiadne nástroje sa nepoužívajú, znovu je tam ticho. Postavia nádherný chrám. Teraz prídu, obetujú zvieratá, už ako otvorenie toho chrámu, a teraz tam bíky, voly, barany, to všetko, veľa množstva, ešte v Biblii je napísané, že ani nestihli zapisovať, že koľko ich tam prinášali. To je veľká oslava. A teraz, keď je všetko hotové, oblak zostúpil nad to tretie oddelenie, na konci to, ako bolo na púšti, to sme si hovorili, že Pán Boh je prítomný. To je znak, keď oblak je tam, že Pán Boh je s vami a je prijal vašu prácu vlastne a požehnáva vás a bude tu bývať s vami, tak ako na púšti. Takže a chráni vás, znovu vás chráni. A my sme si na začiatku povedali, že tu na tom oltári svietilo večné svetlo. To bola večná prítomnosť Božia. Ako keď my svietime, keď deti v noci prídu, aby sa nepotkli. Opakujem to pre vás, lebo ste to nepočuli. Je to krásny obraz. A tu znovu, v tej budove, prebýva Pán Boh v tom chráme. Už nie na púšti toto, ale v chráme. Lebo čas ide ďalej. No, ale všetko človek môže pokaziť. Tak ako to v živote býva. Aj pobožnosť, aj uctievanie Pána Boha môže pokaziť. A ako to pokazili ľudia nakoniec? Čo im Pán Boh vyčíta? Izaiáš 1, 10 až 17. Povieme si aj tie negatíva. Čo ľud, aký je ľud Boží?
Počujte slovo Hospodinovo. Kniežatá Sodomy, naslúchaj učeniu nášho Boha, ľud Gomory. Načo mi množstvo vašich obetí, hovorí Hospodin. Sýty som zápalov z baranov i tuku z krmných teliat. Ani krv juncov, jahňat a kozlov nemám v obľube. Keď sa prichádzate ukazovať predo mnou, kto vás žiadal, aby ste šliapali moje nádvoria? Neprinášajte viac márnu obeť. Kadidlová obeť mi je ohavnosťou. No mesiac, sviatočný deň odpočinku, zvolávanie zhromaždenia? Neznášam neprávosť ani slávnostné zhromaždenie. Vaše novmesiace a sviatky z tej duše nenávidím. Bremenom sa mi stali. Ustal som znášať ich. Ak aj vystierate dlane, zastriem si oči pred vami. Ak sa aj mnoho modlíte, ja vôbec nepočúvam. Vaše ruky sú plné krvnej viny. Umyte sa, očistite sa, odstráňte svoje zlé skutky spred mojich očí. Prestaňte zle robiť, učte sa dobre robiť. Hľadajte právo, ujímajte sa utláčaného, prisudzujte právo sirotám, zastávajte sa vdov.
Pán Boh hovorí, vy si myslíte, že môžete utláčať siroty vdovy, že môžete zle robiť a potom prídete a obetujete a všetko je v poriadku. Prejde týždeň a zase si robíte, čo chcete. Ja to nenávidím, ja to nesnávidím. To není cieľ, nie preto dal Pán Boh svätyňu. Pán Boh dal preto svätyňu, aby sa menil ten človek, aby tá povaha človeka sa menila, keď chápe, čo Pán Boh robí, aby bol vďačný. A tak sa to zvrhlo, že Pán Boh hovorí, na čo šliapete moje nádvoria? Vám to nepomôže. To vaše srdce je ďaleko. Tie srdcia boli tvrdé, kamenné, bezduché, by sme povedali. Viete, keď niečo sa robí bez lásky, bez vzťahu, no tak tie srdcia kamenné, tam to nepomôže, keď prinášajú obete. A tak dopadlo tvrdošíny ľud Boží, až sa dostali do zajatia do Egypta, do Babylona. Cieľom bolo ukázať svetu obraz Boží. Ľud Boží mal ukázať povahu Božiu. Pokazili obraz pravého Boha svojim životom a svojou bohoslužbou. Prečo? Lebo si necenili a nevážili, čo pre nich Pán Boh robí. Niekedy je človek taký, že nevie, čo od dobroty, neváži si, necení si to, čo nám Pán Boh dáva, že nás požehnáva. A tak sa tvrdé srdcia zatvrdzovali a išli za inými bohmi a slúžili iným bohom. A Pán Boh hovorí, vy idete za svojimi myšlienkami a nie za mojimi. Ale ideme do tretej časti záverečnej tejto úvahy. Ako sa všetko to proroctvo, ktoré je tu, prvé oddelenie, druhé, tretie, ako sa to všetko vlastne naplnilo v reále, lebo to bol predobraz, dopredu. A stáročia sa míňajú a predobrazy sa naplňajú. Čo sa odohráva na nádvorí? Ideme do doby, keď sa končí starý zákon a začína nový zákon. Proroctvo hovorí, hľa panna počne a porodí syna. To hovoril starý zákon. Immanuel s nami, Boh je tu medzi nami. Už nie je oblak, už nie je oheň, ale slovo sa stalo telom a stánilo medzi nami a dívali sme sa na jeho slávu. Prichádza Pán Ježiš na tento svet. To, čo videli proroci len okom viery dopredu, teraz vidia na vlastné oči. Vidia osobu. Môžu sa ho dotknúť, môžu ho počuť, môžu ho vidieť. To je ten baránok, ktorý bol tam obetovaný. Teraz to vidia. Tú slávu Božiu vidia na vlastné oči. A v čom je tá sláva Božia? V čom Pán Ježiš predstavuje tú slávu Božiu? No v tých skutkoch, v tej povahe. Čiže nie je prinášanie našich obetí je sláva Božia, ale v tej viere, v tej dôvere a v tých skutkoch našich, ktoré nám Pán Boh dáva, v tej viere, ktorú aj tu nám On dáva. No a Pán Ježiš lieči, pomáha, ukazuje svoju povahu, káže, je milosrdný, zastáva sa chudobných. To je tá sláva Božia. Symbol sa stáva skutočnosťou, realitou. A Syn Boží bez vady sníma hriechy sveta. Hľa, Baránok Boží prichádza na nádvorie, pretože náš svet je nádvorie. To bol ten symbol, to bolo to proroctvo. Tá prvá časť, to je táto zem. Baránok zabitý od založenia sveta. A nakoniec niekoľko zastavení Pána Ježiša. Keď prichádza na túto zem, horlí pre svoj chrám, prichádza do chrámu a čo nachádza? Je to tam tiché a kľudné a všetci sa modlia pekne, všetci sú úprimní, všetci si pomáhajú. No tak by to malo byť. Príde do chrámu a tam príde na nádvorie hluk, krik, barany, ovce, holúbetka, klietkách, peňažomenci, menia sa peniaze, vrava. Príde Pán Ježiš a hovorí, čo ste urobili z domu môjho otca? Čo ste urobili? Tržnicu. Je zhrozený a všetkých vyhnal z chrámu. Všetkých vyhnal. Druhý moment. Hovorí Pán Ježiš, ja som väčší ako chrám. Obrady už nemajú zmysel. Už tie vaše obrady nemajú zmysel, pretože ja som tu. Ja som väčší ako chrám. Keď išli s učeníkmi okolo chrámu, povedal, tu nezostane kameň na kameni. Bo oni si strašne zakladali na tej budove. No, bola krásna, bola tam prítomnosť Božia, ale už to strácalo zmysel, keď prišiel ten predobraz. Ale oni nespoznali v Ježišovi baránka. A oni si mysleli, že obrady ich zachránia a nie Ježiš. A tretí príklad, keď Ježiš prichádza do chrámu, na Sviatok stánkov, ide potajme najprv, lebo Sviatok stánkov trvá 7 dní, to oslavovali, spomínali, čo na púšti zažili, v stanoch žili, liali vodu, trúbili, obrady robili. A Pán Ježiš prichádza najprv potajme a vysvetľuje im. Židia sa čudujú. Skade to on vie? Veď on sa to neučil, on nechodil do našich škôl. Ako to vie všetko? Písma vykladá. No a teraz posledný deň tohto sviatku, keď už všetci sú unavení, tých obradov už majú dosť, pretože tie obrady, tam není duch. Viete, dajú sa rôzne robiť pobožnosti. Je tam duch Boží, alebo tam není duch Boží. A už boli také formálne, ich srdcia boli tvrdé. A posledný deň príde Pán Ježiš. A čo povie Ján 7, 37, 38 a Ján 3, 17, 19. Neviem, komu som to zverila čítať, keď nikto. Tak si to ja prečítam. Takže Ján 17, Ján 7, 37, 38. 7, 37, 38. To sú veľmi známe zase verše. Potom v posledný, v ten veľký deň sviatku stál Ježiš a skríknúť zavolal. Jestli niekto žízni, nech príde ku mne a pije. Kto verí vo mňa, ako hovorí písmo, rieky živej vody potečú z jeho nútra. Viete, čo to je, keď Pán Ježiš príde do svojho vlastného chrámu, kde by mali jeho oslavovať? A on musí skríknuť, aby prehlušil tie ich bezduché pobožnosti. A povie, ak ste duchovne smední, lebo tam už bol smed duchovný, tak poďte ku mne, ja vám dám vodu života. Už nespomínajte stále, čo bolo na púšti, teraz už otočte svoj pohľad k živému Bohu. Ja vám dám napiť vodu. Svetlo prišlo na svet. Pred svojou smrťou Pán Ježiš ešte usporiada večeru, poslednú rozlúčkovú. Učeníci nevedia, čo bude zajtra. Nevedia, čo bude o 3 dni, nie sú v obraze. Oni si všetko ináč predstavovali. Oni nevedia, že baránok ide na zabitie. Oni chceli mať z neho kráľa. No tak zajtra, na pozajtri prevezme moc, Pán Ježiš sadne na trón a my s ním a budeme vládnuť. No a Pán Ježiš usporiada poslednú večeru. Podáva chlieb a víno, toto je moje telo, ktoré sa láme za vás. Toto je tej novej zmluvy krv, to robte na moju pamiatku. Tu končí starý obradný zákon a začína nový. Toto robte, až kým sa nestretneme. Dva obrady zostávajú, krst a večera Pánova. To je príkaz Ježiša, toto ustanovuje až do konca. Ešte spomeniem k tomu, že po večeri vstal Pán Ježiš a všetci sú šokovaní, keď naleje vody do umývadla a začne umývať nohy. Tak, takto si to nepredstavovali. Ty nám budeš umývať, veď to robia sluhovia. A Pán Ježiš hovorí, toto robte. Slúžte jeden druhému, ináč nebudete mať so mnou podiel. A ja dodám podiel v kráľovstve Božom. Pán Ježiš sa tu predstavuje ako služobník, on slúži. On prichádza na Golgotu ako baránok vedený na zabitie. Je to obeť zmierenia. Je to služba na nádvorí. Tuto je Golgota, ten oltár na nádvorí. Tam sa obetovali tie zvieratka, to je Golgota. Ale Pán Ježiš na tretí deň je vzkriesený a jeho služba nekončí. Pán Ježiš hovorí, ja žijem, ja slúžim ďalej. Ja som priniesol obeť za vás, ale ja odchádzam do druhého oddelenia svätyne a potom do tretieho. A dneska žijeme v treťom oddelení, náš ako čas, vek, čo sa týka toho veku. A Pán Ježiš ďalej slúži. Áno, keď učeníci prestrašení, keď sa lúčia s majstrom, blížime sa k záveru, posledné dva verše si prečítame. No, učeníci aj po skriesení ešte sú nie v obraze, ešte sa boja. A teraz čo, Pane? Ty odchádzaš od nás, Pán Ježiš je zdvihnutý v oblaku a odchádza po skriesení. A učeníci prestrašia, a čo bude s nami? Čo sa deje vlastne? A Pán Ježiš im povie tieto slova. Ján 14, 1, 4.
Nech sa neľaká vaše srdce, veríte v Boha a verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby nebolo tak, povedal by som vám to. Pretože vám idem prihotoviť miesto a keď odídem a prihotovím vám miesto, prídem zase a poberiem si vás sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli. A kam ja idem, viete aj cestu, viete ju. A ešte máme tu verš z 1. Petrovej 2, 9, 10. Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený byť Božím vlastníctvom, aby ste zvestovali cnosti toho, ktorý vás povolal s tmy do svojho predivného svetla, ktorý ste kedysi neboli ani ľudom, ale teraz ste ľudom Božím, ktorí ste neboli dostali milosrdenstva, ale teraz ste dostali milosrdenstvo.
Ďakujem. Takže dve myšlienky z prvých veršov. Hovorí, vy viete, kam ja idem. Čak by ste sledovali svätyňu už odpúšte. Vy viete, že je aj druhé, aj tretie oddelenie. Vy viete, kam idem. Ale nebojte sa. Cestu poznáte, hovorí Pán Ježiš. Cestu viete. Už nežijete v tme. Nemusíte tápať a podkýnať sa. My nevieme, my strachom umierame. Kde je Pán Boh? Nie, vy cestu viete ku mne. Vy viete cez Pána Ježiša, idete ku mne, cez jeho obeť. Vy sa nemusíte báť na tomto svete. Ja vám len idem pripraviť miesta a potom sa stretneme, keď prídem. A ten druhý verš, 1. Petrova, hovorí, vy ste vyšli z tmy do predivného svetla. Vy ste žili v tme, ale teraz poznáte cestu spasenia. A Pán Ježiš hovorí, a ja som cesta, pravda, i život. Čiže keď mňa poznáte, tak už viete cestu, ako sa stretneme, ako budeme spolu žiť. A vyšli ste z veľkej tmy do predivného svetla. Ja vždy svietim, hovorí Pán Ježiš. Ja som svetlo sveta. Ten večný oheň, ktorý horel tu na púšti ako symbol, ten horí dodnes. To je večný oheň lásky Božej. To je ten symbol. Ja svietim, aby ste sa nebáli. Som tu a čakám na vás. Toľko o nádvorí a toľko o svätyni. Keď by nás Pán Boh požehnal, aby sme tie slova si opakovali. A keď sme v najväčšej kríze, aby sme sa stíšili a vošli do tej svätyne a radovali sa. Lebo Pán Ježiš hovorí vo veľkňazskej modlitbe, ja chcem, aby mali tú radosť. Môj ľud, aby mal radosť. Moju radosť, aby ste mali. A keď budeme žiť vo svetle, nie v blúdoch a v tmách a v mágiách rôznych, no tak sa budeme radovať. Lebo Pán Boh nám posiela stále tú lásku. Teraz je v 3. oddelení vo svätyni svätých, slúži za nás, prihovára sa, my sa môžeme modliť k nemu. Všetko mu môžeme zveriť, čo nemôžeme ani ľuďom veľakrát. Všetko mu môžeme povedať a on sa o nás stará a pomáha. Vždy láska, sme si povedali na začiatku, hľadá, ako sa priblížiť k milovanej osobe. Vždy hľadá spôsoby. Pán Ježiš hľadá všetky spôsoby. Svieti teplo domova a hovorí, a čakám vás. Amen.
Ďakujeme Bohu, že takým nádherným spôsobom nám zjavil, aký v skutočnosti je, aký skutočný záujem má o nás ľudí. A ďakujeme aj sestre Hedike, že si pripravila túto tému, veľmi zaujímavú tému, a že nás povzbudila o viere, aký úžasný Pán Boh je a aký má nám prístup. Na záver budeme spievať, teda nebudeme spievať, pardon, na záver budeme len počúvať pieseň, ktorú vlastne neuvidíte, len budete ju počuť. Tá pieseň je o Izraeli, o svetom vyvolenom národe. A na záver teda po skončení piesne ja poprosím o záverečnú modlitbu sestru Heriku. Takže...
Boy, tell me how. open and they'll see. The ears of the deaf shall hear. The lame man shall jump and shall leap as a hart. The tongue of the dumb shall sing.
He's the mighty one of Israel. The mighty one of Israel. His voice shall be heard. The power of his word. The mighty one of Israel.
The Lord shall cause his glorious beauty to be seen. The desert shall bloom and rejoice, saying to them that are fearful of heart, be strong and listen to his voice.
He's the mighty one of Israel. The mighty one of Israel. His voice shall be heard. The power of his word. The mighty one of Israel. He's the mighty one of Israel.
Drahý náš Pane, Hospodine, veľký a mocný, prichádzame pred Tvoj svätý trón, aby sme Ti poďakovali za tieto krásne informácie, ktoré si nám dnes poslal zo slova Tvojho. Ďakujeme Ti za tieto krásne symboly, ktoré si už dal v starom zákone a pretrvávajú až do dnes. Ďakujeme Ti za to, že si nám dal svojho syna, jednorodeného, aby priniesol obeť za nás a vykúpil nás. Ďakujeme Ti za to, že to svetlo prišlo na túto zem a že nám svieti stále. Ďakujeme Ti za tú radosť, ktorú nám dávaš do srdc a ten malý plamienok ohňa, ktorý môžeme prijímať od Teba skrze Ducha Svätého. Prosíme Ťa, buď s nami i ďalej v našich životoch. Ty nás ochraňuj, staraj sa o nás. My sa spoliehame na Teba, lebo my sme závislí na Tebe. Prosíme Ťa, zostávaj s nami so všetkými. Amen.